Bugna, Kapitulo 18.
Sa tapos ni, nakita ko naman ang isa ka anghel nga nagakunsad gikan sa langit. May dako siya nga gahom, kag ang iya himaya nagpasanag sang bug-os nga duta. Nagsinggit siya sing mabaskog.
Napukan siya! Ang dako nga Babilonya napukan! Karon! Nangin puluy-an na siya sang mga yawa kag malaot nga mga espirito. Ang tanan nga sahi sang mahigko kag makangililad nga mga pispis nagapuyo sa iya. Kay ginpainom niya ang tanan nga mga katawhan sang maisog nga bino sang iya pagpakighilawas. Ang mga hari sang duta nagpakighilawas sa iya, kag ang mga negosyante sang kalibutan nagmanggaranon gikan sa iya wala pugong-pugong nga kailigbon.
Dayon, nakabati ako sang isa naman katingog halin sa langit nga nagasiling.
Guwa kamo, mga tawo ko. Guwa kamo sa iya. Indi kamo magpakigbahin sa iya mga sala. Indi kamo magambit sang iya mga silot. Kayang iya mga sala, nagtangkas na tubtob sa langit. Kag ang Dios nagdumdum sang iya kalautan. Himuaman man sa iya ang iya ginhimo sa inyo. Balusis siya sing pilo sang iya ginhimo. Puna ang iya kupa sang ilimnon nga doble sa kaisog sang sa ilimnon nga iya ginaman para sa inyo. Hatagi siya sing tuman nga pagantos kag kasubo nga tumbas sang himaya kapag patuyang nga ginhatag niya sa iya kaugalingon. Kay nagsagad siya siling sa iya kaugalingon.
Ako, isa karay na nga nagaling ko dire. Indi ako balo. Indi gid ako magkalisod.
Tungod sini, magaabot sa iya ang tanan niya nga mga kalalataan. Sa sulod sang isa kaadlaw, balatian, kalisod, kag gutom. Kag bagasunugon siya sa kalayo. Kay ang Ginoong Dios nga nagahukom sa iya, gamhanan.
Ang mga hari sang duta nga nagambit sang iya pagpakighilawas kag pagpatuyang, magahibi kag magatangis tungod sa syudad kung makita nila ang aso sang iya pagkasunog. Magatindog sila sa malayo kay hinadlukan sila sang iya pagantos kag magasiling sila.
Daw ano ka makakulugmat! Daw ano ka makaluloy! Ining dako kagamhanan nga syudad sang Babilonya! Sa isa lang ka oras nasilutan ka na!
Ang mga negosyante sang duta nagahibi man kag nagapanalambiton tungod sa iya. Kay wala nasing may nagabakal sang ila mga balaligya.
Wala nasing may nagabakal sang ila bulawan, pilak, malahalon nga mga bato kag mga perlas, mga hiniro nga lino, granate, sida kag pula, ang tanan nga sahi sang tumalagsahon nga kahoy, kag ang tanan nga mga butang nga nahimo sa marpel kag sang malahalon nga kahoy, saway, salsalon kag marmol, kanela, panakot, insyenso, mira kag puraw nga insyenso, bino kag lana, arina kag trigo, mga baka kag mga karnero, mga kabayo kag mga karwahe, mga ulipon kag bisan ang mga kalag sang mga tawo.
Ang mga negosyante nagasiling sa iya.
Ang tanan nga mga butang nga imo ginahandom nga ang kuno na tula. Kagag tanan mo nga manggagag pagpadayaw na wala. Kag hindi mo sila makita liwa.
Ang mga negosyante nga nagmanggaranon sa ilan negosyo sa sina nga syudad, magatindog sa malayo, kay nahadlok sila sang iya pagantos. magahibi sila kag magapanalambiton kag magasiling.
Dawano ka makakulugmat! Dawano ka makaluluoy nagtako nga syudad! Nagabayo siya anay sang lino kag granate kag pula kag dagapangalas ang bulawan. Malahalon nga mga bato kag mga perlas. Kag sa isa lang ka oras nadula niya initanan nga manggad.
Ang tanan nga mga kapitan sang mga bapor kag mga pasahero, ang mga tripulante kag ang tanan nga ang ila palangitan anyara sa dagat, nagtindog sa malayo kag nagsinggit sila sing mabaskog sang makita nila ang aso sang iya pagkasunog.
Wala na ginsang isa pa ka siyudad, kasubog sang dako ka siyudad.
Ginsabogan nila sing yabok ang ila mga ulo. Naghinibi sila kag nagpanalambiton nga nagasiling.
Dawano ka makakulugmat! Dawano ka makaluluoy! Ilang dako nga siyudad! Siya mo ang siyudad sa diin nang manggaranon gikan sa iyang manggad ang tanan nga may mga sakayan nga nagabiyahe sa kadagatan. Kag sa isa lang ka oras naduna niya ang tanan.
Magkalipay ka o langit tungon sa pagkalaglag sining nga siyudad. Magkalipay ka mo mga tumulo, mga apostoles, kag mga propeta, kay siya ginhukman sang Dios tungod sang iya ginhimo sa inyo.
Dayon, ang isa kagamhanan nga anghel nagpulot sing bato nga subong kadako sang dako nga galingan kag ginhaboy ini sa dagat nga nagasiling.
Subong sini kabaskog ang pagtagbong sang dako nga syudad sang Babilonia kag indi nagid ini makita liwat. Ang mga tukar sang mga manug arpa kag mga musikero, mga manug plauta kag mga manug trompeta indi nagid mabatian liwat sa imo. Wala na sing panday sa bisan ano nga buluhaton nga makita liwat sa imo. Kag ang gawd sang galingan indi nagid mabatian liwat. Wala na gid sing siga sang suga nga makita liwat sa imo. Kag ang tingog sang nubya kag nubyo indi na mabatian sa imo. Ang imo mga negosyante amuanay ang labing gamhanan sa bugos nga kalibutan. Kag paagi sa imo pagpangbabaylan ginlimbungan mo ang tanan nga mga tawo sang kalibutan.
Ginsilutan ang Babilonia tungod kay ang dugo sang mga propeta kag sang mga tumuluo na sapuan sa syudad kag ang dugo sadtong tanan nga ginpamatay diri sa duta.